Na, ta se premtës 26 maj, shënon fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Besimtarët musliman filluan 30 ditë Ramazanit me lutje, agjërim dhe përtrirje shpirtërore. Ramazani, muaj më i shenjtë në kalendarin islamik, shoqërohet me agjërime dhe lutje të përditshme. Ya Rasulullah. Ramazani gjithmonë vjen në muajin e 9 të kalendarit islamik. Ramazani ka për qëllim të rilidh bashkon muslimanët me krijuesin e tyre nëpërmjet agjërimit dhe lutjeve të veçanta. Për të mësuar më shumë në lidhje me këtë, në linjën tonë telefonike kemi imamin e xhamisë shqiptare në Kalton, Dr. Bekim Hasani. Imam Bekim, mirë se vini në emisionin e gjuhës shqipe.
Mirë se gjej, Sani, me lejoni që t'ju përshëndes juve personalisht dhe të gjithë ndëgjuesit e radios SBS.
Faleminderit, imam. Është një muaj veçantë për besimtarët musliman. Muaj shënon ditën kur Kurani është shpallur profetit Muhammed. Çfarë rëndësie ka Ramazani për besimtarët?
Me të vërtet, në këto pak minuta do t'jetë shumë vështirë që të bisedohet për rëndësinë që ka muaj i shenjtë Ramazanit, mirë po do të mendohem në pak fjalë që të regoj të gjithë ndëgjuesve se me të vërtet muaj i shenjtë Ramazanit konsideruat si muaj në të cilin është shpallur libri i shenjtë Kurani. Shokët e profetit Muhammed në kohën e ti, 6 muaj para se të vjen Ramazani, gjithëherë bisedonin dhe planifikonin me njëri tjetrin se si do të shfrytëzojnë këtë muaj edhe deri në sekondën e fundit. Pastaj 6 muajt e tjera pas përfundimit të muajt e shenjtë Ramazanit, gjithëherë janë lutur Zotit që të gjitha ibadetet, adhurimet, punët e mira të cilat i kanë bërë gjatë muajit e shenjtë Ramazanit që Zoti t'jo pranoj ato. Pra, muaj i shenjtë Ramazanit ndryshe mund të quhet edhe si muaj i Kur'anit. Është një muaj që, siç e përmend edhe ju vet, është muaj më i rëndësishëm në kalendarin islamik. Është një muaj në të cilin hapet dyert e parajsës dhe mbyllen dyert e ferrit. Pra Zoti ka dashur që në këtë muaj njeriu të ofrohet sa më afër ti me punë të mira, me lutje, me ibadete, adhurime edhe kështu me radhë. Pra gjithashtu në këtë muaj të shenjtë konsiderohet si muaj i ibadetit. Njeriu duhet lidhet edhe me librin e shenjtë, me Kur'anin, edhe të gjitha ata musliman, pavarësisht çfarë gjuhe, kanë mundësi të lexojnë Kur'anin. Është një muaj që i dedikohet shumë leximit edhe reflektimit në fjalët e Zotit, të cilat gjenden në Kur'an. Pra gjithashtu në këtë muaj veçohet edhe një natë e veçantë që ne e quajmë nata e Kadrit apo nata e madhe, e cila ka vlerën sa 1000 muaj. Pra a njëri i cili ka mundësi të lutet Zotit të bën adhurime në këtë natë, ati konsiderohet shpërblimi si kur të kishtë bërë adhurim, do të sa 1000 muaj. Gjithashtu është një muaj në të cilin pranohen të gjitha lutjet e besimtarit, edhe se rezultati këtyre lutjeve Zotit do thotë e fal muslimanin edhe largon nga nxjarri i ferrit. Gjithashtu është një muaj që vetë feja thot ai njeri i cili e viziton vendin e shenjt, siç është Qabeja edhe Medinjeja, do thot qyteti i profetit Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit që mbi te, do thot shpërblimi i vizitës së këtyre vendeve të shenjta gjatë Ramazanit e ka vlerën e haxhit. Pra është një muaj që me të vërtet është muaj i punëve vullnetare. Pra te në bazë të eksperiencës time me musliman, jo vetëm shqiptar, po edhe nga nacionalitete tjera, unë e shoh që gjithherë zemra e tyre është më e zbutur gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, se njeriu kur e ka barkun e tij do thotë të zbrazur, atëherë ai ushqen shpirtin e tij. Edhe gjithherë mendon më shumë për ata njerëz të cilët janë më të varfër, për ata njerëz të cilët nuk kanë ushqim, për ata njerëz të cilët kanë fatkeqësi të ndryshme, janë të smur. Pra shumica e muslimanëve posaçërisht gjatë muajit të shenjtë Ramazanit janë më bujar, e kanë dorën më të lirë edhe ndihmojnë shumë më shumë se sa në kohët e tjera.
Imam, ka shumë këtu në mesin tonë komunitet që gjatë muajit Ramazanit janë të vetmuar, kemi pensionistë që nuk kanë as anëtar të familjes. Si duhet të sillemi ne me ata?
Është një pyetje shumë me vend, Sani, edhe përgëzoj për këtë pyetje. Une mund përgjigjem nga eksperienca ime personale. Une gjatë studimeve që kanë zgjatur mbi 9 vite, kam qenë njëri I vetë. Nuk kam pas familjen time me vete. Edhe kur isha në studime, gjithëherë une mendoja se cili njëri do të më thrasë për iftar ose do të më thrasë në shtëpinë e tij. Edhe ka qenë një nderi veçanë për mua, për do të drejt atyre njerëzve që me të vërtet kanë treguar respekt posaçërisht në muajin e shenjtë Ramazanit. Ne edhe këtu në Australi kemi edhe njerëz që janë pleq që me të vërtet nuk kanë familje, po kemi edhe student që kanë ardhur për studiuar dhe nuk kanë familje me vete, kanë njerëz që kanë halle të ndryshme. Muaji I shenjtë Ramazanit është një muaj në të cilin ne duhet të ta vizitojmë njëri tjetrin, qofse ne kemi vendosur të gatuajmë për 2-3 veta sa kemi antar familjes, atëherë t'ia shtojmë edhe pakuj që ta thrasim diken në një iftar që ta ndajmë një copë buke së bashku, edhe kjo do thotë e ngrit edhe vëllëzërinë, do thotë ndër shqiptare që e kemi pasur me gjenerata, edhe sevapi do thotë shpërblimi është shumë I madh. Gjithashtu është mirë që ata njerëz të cilin ndoshta ne disa I dimi, por disa ka dhe që nuk I dimi, që kanë nevojë për ndihmën time personale si imam, po edhe ndihmën e xhamisë dhe të muslimanëve, është mirë që të lajmërohen tek ne, edhe ne do të mundohem le që të thrasim në shtëpitë tona, po edhe me çka do të kemi mundësi të ndihmojmë ata, është një shpërblim se ne si shqiptar këtë rast edhe si shqiptar musliman ja kemi borç njëri tjetrit që të kujdesen për njëri tjetrin. Pra te, muaj I shenjtë Ramazanit është një muaj që njerëzit e shfrytëzojnë edhe në vizitën e njerëzve apo shqiptarëve këtë rast të cilët janë të sëmurë, të cilët janë në për nursing home, në për ato vende që ata menzi spresin që dikush të shkon të viziton ata dhe të kalojnë pako së bashku.
Dhe jesemi tek iftari, imam qendarinore islame me qendrën në Truganina, çdo të shtunde do të jetë hapur për besimtarët. Aty do shërbejt edhe iftari, apo jo?
Po, këtë e kemi bërë me qëllim sani, pasi që të gjithë njerëzit që punojnë në qendrën rinore të shoqatës islamike shqiptare australiane janë njerëz vullnetar, për atë ka qenë shumë e vështirë që ne ta mbajmë qendrën hapur edhe për ditë të tjera, pasi secili njeri ka dëshirë që të kalojë këtë kohë në këtë muaj të shenjtë me familjet e tyre. Pra për këtë arsye ne kemi vendosur që vetëm ditën e shtunë do të qendra të mbahet hapur, edhe kjo është për një arsye se të gjithë ata të cilët dëshirojnë të shkojnë aty me familjet e tyre, të bëjnë iftar së bashku me antarët e tjerë, që të njihen familjet, fëmijët tanë, që dhe ne të kalojmë një kohë së bashku, edhe kjo I ofron komunitetin tonë shqiptar musliman të cilët jemi këtu. Pra në shpresoj që të gjithë ata që kanë kohë, edhe pse qendra do jetë hapur edhe pas iftarit, do me thanë prej orës 5 deri në ora 10, edhe ata që dëshirojnë do të kenë iftar në shtëpitë tyre, prap kanë mundësi të shkojnë në qendër për një kafe ose diçka të tillë që takohen me njëri tjetrin e kështu me radhë.
Imam, natë Ramazanit fillon me iftar rreth sofrës, kjo ka rëndësi të veçantë. A duhet të kemi kujdes nga ushqimit e pruar pas një ditë të gjatë agjërimi?
Shumë rëndësi që edhe kjo është një fatkeqësi njëjtë në kohë që shumica e muslimanëve në vend se të humbin peshë në Ramazan, shumica prej neve ne shtojmë peshë gjatë Ramazanit, është mirë që njeriu të kujdeset për ushqimin e tyre për dy arsye. Arsye e parë është që ai njeriu I cili do thotë përdor ushqim shumë të rënd, ai do të ketë vështirësi edhe pastaj në faljen e taravive edhe në kryerjen e obligimeve tjera fetare, edhe në dy ne gjithherë pasi jetojmë në një shtet siç është Australia, gjithherë në sofrat tona ka mbi 10 ushqime, edhe kjo është në farë mënyrë gjuna, pasi që ne duhet të mendojmë për ata njerëz të cilët nuk kanë fare e ne kemi 10 do thot ushqime të ndryshme para nesh, është mirë që t'i paksojmë këto ushqime që t'jemi më të thjeshtë, t'jemi më modest, posaçërisht në këtë muaj të shenjtë, edhe ato 2-3 ushqime që kemi pas ndërmend t'i kemi në sofër për sonte në iftar, do thotë t'i mbledhim ato para edhe t'a gëzojmë një jetim, t'a gëzojmë një fukara e posaçërisht në vendet tona që me të vërtet kanë nevojë për ndihmën tonë tash më shumë se gjithëherë më parë.
I mam do ndalim edhe në traditat shqiptare. Në Australi, obligimet, rutina jo nditore ndonjerë edhe nuk në lejon që këto tradita ti përcjelim edhe këtu në mesin ton. Ju keni vizituar shumë familje shqiptare në Melbourne. A mban tradita shqiptare këtu?
Është një pytje që vërtet kërkon pa kohë me të gjatë, mirë po do të mundohem të përgjigjem sa më thjesht. Gjenerata e parë që jemi edhe ne nga pjesë e saj, të cilët kanë ardhur në Australi, të cilët kanë ardhur nga vendlindja, dhe me thënë edukatën e parë familjare e kanë marrur nga familjet e tyre në vendet tona atje, ata kur kanë ardhur në Australi, shumica për tyre i kanë mbajtur tradita tona të lashta shqiptare. Mirë po me ardhjen e gjeneratës së dytë, këtu është një konflikt ndërmjet gjeneratës së parë që mundohet të mbajë traditat edhe gjeneratës së dytë që gjithherë i pyesin prindit e tyre se çfarë rëndësie ka kjo traditë ose çfarë rëndësie ka ajo traditë. Mirë po unë mendoj që ne si gjeneratë e parë ja kemi borç gjeneratës dytë edhe gjeneratave tjera që gjithherë t'i edukojmë që t'i mbajnë traditat e tyre edhe kombëtare, po në këtë rast edhe fetare, e posaçërisht ta mbajnë dhe ta ruajnë gjuhën e tyre, ta ruajnë identitetin e tyre. Se fatkeqësisht kjo është eksperiencë e ime me të rritë tanë, të cilët kanë lindur dhe janë rritur në këtë shtet të Australisë, shumica prej tyre nuk mburren ose në disa raste edhe nuk tregojnë që është shqiptar fare, e ndryshojnë emrat e tyre edhe mundohen të paraqiten sikur janë australian. Edhe une me të vërtet hidhrohem nga një gjë e tillë, nga se une kur takohem me maqedonet ose me greket ose me italianet ose me njerëz të nacionaliteteve tjera, ata gjithër i mbajnë emrat e tyre edhe mburren me traditat dhe me gjuhën e tyre. Ne si shqiptar, pasi që jemi populli më i lashtë në Ballkan, ne do të mburremi më shumë se sa ata, pasi gjuha jonë, pasi traditat tona, pasi populli jonë është një popull shumë i lashtë, edhe ne gjithëri kemi pas traditat shumë të mira, po saqërisht, si që dini ju sani, ne kemi pas besën, fjalën kur ja kemi jep dikujt, e kemi pas mikpritjen, ne kemi thanë buk, kryp e zemër, tash i kemi tërë të mirat në këtë vend, mirë po ajo miqasia, ajo mikpritja ka filluar të humbë, fatkeqësisht. Për para, kur kam ardhur 5 vite më parë, po edhe ju kur keni ardhur më herët, shqiptaret musliman, po edhe të tjerë gjithherë e kanë ftuar njëri tjetrin në për ndonjë drekë ose darkë ose një kafe ose një çaj. Nuk ka rëndësi, çka më rëndësi është që ne t'i mbajmë ato lidhjet fare fisnore numër 1, po edhe lidhjet ndërmjet komunitetit shqiptar në këtë vend. Qofse ne i humbim ato lidhje, pastaj do ta humbim edhe gjeneratën e ashme, pasi shumica prej tyre nuk e njohin njëri tjetrin, edhe do shkojnë do të kërkojnë nuse, edhe do të kërkojnë burra, kështu me radhë do të martohen me nacionalitete tjera. Pastaj kush po vuan po vujmi ne që kemi edhe vajzat tona që kanë bërë mbi 30 vjet edhe shqiptare, do të djemtan nuk shkojnë të trokasin në dyert e tyre që të kërkojnë ato, mirë po ata dojnë që të kenë, do thot fan, që i thojnë ta dalim njëherë, pastaj pas një kohë ndoshta martohemi. Edhe këto problemeve që kanë filluar, qofse ne nuk jemi të kujdesshëm, këto me të vërtet do të rriten edhe ne do t'i shohum këto probleme në gjeneratën e ardhshme.
Imam, e kam edhe një pyetje para disa javë, nëse nuk avaj 3 javë më parë, Gjamia Shqiptare në Carlton hapi dyert për komunitetin australian, organizuat Open Day. Si kaloi ajo ditë?
Unë isha prezent në atë ditë, edhe pse kjo nuk është dita e parë për gjamin tonë që kemi hapur. Si që dini sani, ne, unë si imam këtë rast, po edhe këshili i shoqatë islamike shqiptare, po edhe tërë shqiptaret musliman, edhe jo musliman, ne mburemi me gjamin që e kemi në Carlton, pasi konsiderohet si gjamia e parë, do të thotë, në tërë Melbourne-in. Edhe pse gjamia e parë në tërë shtetin e Viktorisë është prapë gjamia shqiptare në Shepperton, pra edhe lokacioni se ku gjendet gjamia jonë është në zonën e parë të qytetit, pra ne le që kemi open day ditën e hapur të gjamis, po ne gati për çdo javë pranojmë do thot të nxënës student prej shkollave të ndryshme, nga fe të ndryshme si ajo krishtere, po jahudike edhe të feve tjera, pra ne pranuam shumë njerëz që shumica prej tyre do thot ishte hera e parë që kanë ardhur në gjami, është mirë të ceket këtu, sa ne ne takuam edhe një shqiptar që ishte arbresh, edhe do të thotë gjysma e familjes së tij ishte nga Kroacia, ndërsa gjysma tjetër ishte nga Italia, edhe pse shumica prej tyre nuk ishin gjendje ta folin gjuhën shqipe, mirë po ata ende krenoheshin, do thotë që ishin shqiptar, edhe tregonin se si prindrit e tyre e kanë ditur gjuhën, se si kanë shkruar poema, vjesha në gjuhën shqipe, edhe na treguan që si e pam, do thotë që është gjami shqiptare, atë ne e shprehëm dëshirën që të vinë të takojmë disa shqiptar të tjerë, pra është mirë që jo vetëm institucionet fetare, si që është gjamia, po edhe shoqata tjera shqiptare që janë, po është mirë t'i hapim dyrt shtetit australian njerëzve që jetojnë këtu dhe t'ju tregojmë se me dëvërtet çfarë tradita kemi ne shqiptarët. Ju e dini edhe përpara ne kemi pasë edhe ekspozitën Besa, edhe që kemi bërë me komunitetin jahudit, do thotë këtu në Melbourne, edhe ai filmi se si shqiptarët musliman i kanë shpëtuar hebrejt apo jahudit, do thotë gjatë luftës së dytë botërore, kjo ka bërë një johon shumë të madhe. Edhe mua më ka ndodhur personalisht kur e kam shikuar atë film në një kinema, do thotë jahudike apo hebreje në Melbourne, kur ka përfunduar filmi, disa plaka të cilat ende i mbanin ato mend, ato hjekat, ato torturat në luftën e dytë botërore, kur i tregova që jam shqiptar, të gjitha duke qajt më erdhen, më përqafuan, edhe tha sa nderosh për neve të atakojmë një shqiptar që gjyshrit e tu, do thot na kanë shpëtuar babalaret tan, e kanë rrezikuar jetën e tyre, do thot na kanë ndryshuar emrat, do thot vetëm që na shpëtojnë, do thot ose të shpëtojmë një njeri. Pra ne kemi shumë vlera, ne kemi shumë kulturë të lashtë, edhe është mirë që ne t'i tregojmë tjerëve, mos ta mshefim atë, po të jemi krenar që jemi shqiptar, të jemi krenar me emrat tonë shqiptar dhe të jemi krenar edhe me gjuhën tonë shqip.
Ju faleminderit për kohën tuaj, Imam Bekim Hasani, ju urojmë ju dhe besimtarve musliman me fat Ramazanin dhe paqe agjërim sa më të lehtë.
Faleminderit, sani më lejoni që e dhoni në emën timin personal, në emër të familjes time, po edhe në emër të gjamis shqiptar dhe në emër të shoqatës islamike shqiptar-australiane, të ju uroj juve edhe të gjithë shqiptarët musliman që ndëgjojnë këtë radio, agjërim më të lehtë, e lutë Zotin që të gjitha lutjet, të gjitha doat, të gjitha qëllimet që njeriu i ka në këtë muaj, inshallah Zoti na i pranon të gjitha. Edhe ju falenderoj shumë edhe për punën që e bëni, edhe të gjitha ata shqiptarë që bëjnë punë për komunitetin ton, pavarësisht a është komuniteti fetar apo komunitetin përgjithësi, unë ju falenderoj gjithve se ju jeni duke bërë një punë shumë shumë të mirë.